Portréty.
Někdo zazvonil u dveří. Já jsem šla otevřít a tam stál pan, který byl strašně hubenej a úplně prostě to... A to byl můj tatínek. Já jsem ho nepoznala a on jenom řekl: Ališko, já se s tebou loučím, řekni to mamince. A byl pryč.
Dvacáté století, během kterého se světem prohnaly dva zničující válečné konflikty, je plné tragických příběhů. Kdo byl oním mužem, který se přišel narychlo rozloučit s rodinou? Jeho jméno dnes najdete na bronzové jmenovce na židli ve studovně Britského muzea v Londýně. Frank Lederer. Velká Británie si tak dodnes připomíná člověka, který se zasloužil i o její svobodu, a také muže, který je v rodné vlasti téměř zapomenut. Příběh Františka, nebo chcete-li France, nebo Franka Lederera, vám v dnešních portrétech chtějí vyprávět historik Eduard Burget. Edo, vítám tě ve studiu.
Dobrý den.
A také David Hertl. Příjemný poslech.
Portréty.
Edo, když jsme začali připravovat tenhle pořad a když jsme se tak trochu ponořili do té pražské, česko, německo, židovské kultury, tak mě napadlo, že vlastně ono se jakoby pořád říká Kafka a někdo možná ještě zná jméno Brod, ale že, a teď použiju asi velkou frázi, ale že my možná hodně dlužíme tomu bádání o téhle kultuře, protože třeba právě jméno Františka Lederera je v podstatě neznámé.
Jméno Františka Lederera prakticky dneska nikdo nezná. Přitom, jak si sám říkal v úvodu, vlastně jedná se o osobnost, která se nejen tedy uplatnila v Československu velice výrazně a dobře, jak ještě uslyšíme, ale vlastně jeho činnost měla i zahraniční přesah a dodnes si ho vlastně váží třeba ve Velké Británii, což je tedy paradoxní, že tam je znám možná více než u nás.
Pro nás, pro ten dnešní pořad, budou klíčová 30. a 40. léta, ale pojďme to vzít po pořadě, řekni ve stručnosti takové začátky Františka Lederera, kde se narodil, kde studoval.
František Lederer se narodil 19. května roku 1893 v Lokti nad Ohří. Byl tedy českým Němcem se židovskými kořeny. Jeho otec se jmenoval Mořic Lederer. Ten pracoval vlastně většinu života jako úředník v pojišťovně. Loket nad Ohří, to bylo vlastně první místo, kde František Lederer spatřil světlo světa. Vystudoval gymnázium, studoval částečně v Lokti, potom studoval krátce i v Děčíně a rodina se potom přestěhovala do Prahy, takže maturoval až v Praze. No a po maturitě se zapsal na Univerzitu Karlovu. Zpočátku studoval na medicíně, tam snad vydržel 3 semestry, nejsem si teď úplně jistý, a potom přestoupil na filozofickou fakultu, kde získal i doktorát a kde vlastně se zaměřoval především na studium jazyků a české literatury.
Když byl na gymnáziu, tak on měl údajně dávat kondice. A já jsem se díval na webové stránky města Loket nad Ohří. Hledal jsem Františka Lederera, jestli tam mají nějaké významné rodáky. Mají tam takovou stránku věnovanou zajímavým osobnostem. Františka France Lederera jsem tam nenašel. Za to jsem tam našel Karla Hermana Franka. A právě s ním má být prý Lederer spojen. Váže se k tomu taková rodinná historka, prosím tě, popiš to.
No tak je to opravdu asi spíše tradice, mýtus, řekněme. Je fakt, že Karl Hermann Frank a Franz Lederer byli vrstevníci, narodili se oba v roce 1893. Na druhou stranu zase je pravda, že Franz Lederer chodil na gymnázium v Lokti, v Děčíně a později v Praze. Karl Hermann Frank chodil na gymnázium v Karlových Varech. Ve škole se pravděpodobně setkat tedy nemohli, ale je možný, že se mohli potkat z nějakého jiného prostředí, třeba z nějakého spolku nebo při nějaké jiné příležitosti, a klidně je možné, že mohl František Lederer dávat Karlu Hermanovi Frankovi v jisté době kondice, respektive ho mohl tedy doučovat z nějakého předmětu, ale nějaké konkrétní písemné prameny o tom nemáme, ale je to docela, řekl bych, možná i celkem jako úsměvná taková rodinná historka.
Tak máme tedy čerstvého absolventa Filozofické fakulty Františka Lederera. On se pak najednou objevuje, řekl bych, v těch jedných z nejlepších pražských židovských novin, Prager Tagblatt. Víme něco o tom, jak se tam dostal? Asi ne.
František Lederer se stal zaměstnancem, redaktorem Prager Tagblattu v roce 1925 a je pravděpodobné, že ještě předtím, než do těch novin nastoupil jako na stálý pracovní úvazek, tak už do těch novin částečně přispíval jako elef, řekněme, jako dopisovatel, jako autor, který musel nejprve prokázat nějakou svoji schopnost psaného projevu. To, jak se tam dostal do Prager Tagblattu, to přesně nevíme, ale samozřejmě on se pohyboval v tom pražském německo-židovském prostředí, takže ty kontakty, přátelé, ten kruh, ve kterém se pohyboval, byl na Prager Tagblatt napojen, takže vlastně ta jeho cesta do těchto novin byla vlastně logická. Prager Tagblatt byly vlastně hrozně zajímavé noviny, o kterých paradoxně dneska zas až tak moc nevíme. To byly noviny, které byly založeny už v 70. letech 19. století. Byl to liberální vlastně deník, zaměřený tedy na německojazyčné a židovské čtenáře. A ty noviny se vlastně v průběhu těch let vyprofilovaly opravdu prakticky v nejčtenější pražský deník, který měl i velkou kulturní přílohu. A o úspěchu těch novin svědčí i to, že v době, kdy František Lederer nastupoval do Prager Tagblattu, tak vedoucí vlastně té kulturní rubriky byl Max Brod.
Z toho mála, co víme, tak jsem pochopil, že František Franz Lederer tam udělal, nechci říct kariéru poměrně rychle, ale že se stal respektovaným redaktorem.
To je pravda, František Lederer přispíval spíše tedy do těch kulturních rubrik, ale nebyla mu cizí vlastně ani problematika sociální, řekněme. Uvádí se, že v roce 1933 například František Lederer získal ocenění prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka za jeho reportáž o nouzových koloniích z období hospodářské krize, což byl jistě nepochybně velký úspěch. Jinak František Lederer referoval o divadelních představeních, o nových knihách, o společenském dění, o kulturním dění v tehdejší Praze, ale vlastně i v Československu. Dokonce dojížděl i třeba na některá divadelní představení, třeba do Německa nebo do Rakouska. Takže byl takovým poměrně čilým a respektovaným recenzentem a autorem, který dokázal psát tedy nejen o těch kulturních záležitostech, ale měl i ty přesahy třeba do politiky nebo do sociální problematiky.
Pojďme k první ukázce. Hovořit bude Táňa Lukešová, to je dcera Františka Lederera.
Tatínek se stal redaktorem. O kancelář se dělil se spisovatelem Maxem Brodem a ve velikém přátelství žil s Mannem, obouma Heinrichem i Thomasem Mannem. A velice často jezdil za prezidentem Masarykem do Lán, kde, když jsem byla moc hodná, jsem směla někdy sebou. Tatínek mě s sebou bral taky k primátorovi Zenklovi, kam chodil Jan Masaryk.
Muselo to být asi zajímavé prostředí rodinné. Nicméně ty si říkal, že Lederer dostal onu cenu v roce 1933. To je také rok, kdy v Německu nastupuje k moci Adolf Hitler a to se samozřejmě velmi rychle projevilo i v tom německy mluvícím prostředí u nás. Jaký to mělo vliv na ten okruh lidí kolem novin Prager Tagblatt?
No tak to udělení ceny v roce 1933 prezidentem Masarykem možná mohlo být taky v lecčem symbolické, protože vlastně prezident udělil to svoje vyznamenání vlastně německému novináři a do jisté míry tím taky ukázal, že vlastně ty německojazyčné noviny v Praze podporuje Prager Tagblatt jakožto liberální deník. A byla to vlastně podpora i vlně vlastně emigrantů, uprchlíků z tehdejšího Německa, kteří začali z Německa odcházet. A část z nich tedy přišla i do Československa. A František Lederer byl jedním z intelektuálů, který právě začal o tyto lidi, kteří z Německa přišli do Prahy, pečovat. Začal se o ně starat, začal pro ně vyhledávat příležitost k uplatnění a vstoupil do kontaktu s Tomasem a Heinrichem Manovými, tak jak už jsme slyšeli v té ucházce, ale seznámil se v té době například třeba i s dalším prozaikem Arnoldem Zweigem a dalšími německými intelektuály a vlastně pomáhal jim tady v Praze zakládat organizace na podporu politickým uprchlíkům právě před útoky nacistů.
Pojďme k další ukázce. Léto 1938 a rodina Ledererových je na dovolené na Slovensku.
Letos se žádná pořádná dovolená nedaří. Vzduch, světlo, smích, to všechno, co dělá prázdniny prázdninami, je letos skalené a plné tíhy. Dovolenou jen procházíme. Absolvujeme ji jako povinnost, rozleptáni, schlazeni a otráveni politickými událostmi. Je pro nás spíš jen přestávkou, než šťastnou dovolenou. Cestou do vesnice s podivným jménem Blaufuss jsme potkali tři sedláky. Prvního jsme pozdravili německy, protože tady, uprostřed Slovenska, žijí v mnoha obcích němečtí kolonisté a hovoří švábsky. Odpověděl slovensky. Druhého jsme pozdravili slovensky a odpověděl německy. Třetí na nás zavolal maďarsky. A tak ve výšce 1200 metrů nad mořem se člověk zčista jasna ocitne uprostřed národnostní otázky. Soustředila se na jediném místě tak, že by tu mohl Lord Runciman uskutečnit studijní pobyt.
Portréty. Do tohle byly nějaké soukromé zápisky France Lederera, nebo to bylo něco publikovaného?
Ne, to byla ukázka z jednoho vlastně článku, který byl otištěn v Prager Tagblatu a byla to vlastně reakce na dovolenou na Slovensku v létě 1938, takže vlastně v době vrcholící krize mezi tedy Československem a Německem a kdy už se pomalu schylovalo k Mnichovu. A vlastně z toho textu si můžeme udělat obrázek hned dvojí. Za prvé, že František Lederer opravdu dovedl dobře psát, že vlastně psal velice pěkné fejetony a že vlastně jeho postoj k té česko-německé otázce byl velice liberální, že to vlastně nebyl žádný nacionalista, který by se snažil hájit Němce, ale že to byl člověk liberální, který prostě věděl, že ta problematika je složitá a že nelze nějak černobíle vlastně oddělovat Čechy a Němce od sebe, že prostě je to jedna kultura a jedno prostředí a že se v něm prostě mluví různými jazyky.
Řekl si Mnichov, důležité téma, po Mnichovu potom 15. březen 1939. Jak tohle období František Lederer prožíval? Pokud jsem pochopil, tak asi mu takzvaně bylo všechno jasné, protože uvažoval o odchodu z Československa.
Pokud jde o ten profesní život, tak krátce po Mnichovu tehdejší šéfredaktor Prager Tagblatu odešel z života dobrovolně, spáchal sebevraždu a ta redakce vlastně zůstala bez vedení. František Lederer byl podle různých svědectví jmenován vlastně do čela Prager Tagblatu, i když to nikde není oficiálně potvrzeno, ale pravděpodobně jako zkušený redaktor, který už v těch novinách působil více jak 15 let, tak měl nějakou autoritu a nějaké slovo a zřejmě ta doba ani jaksi nepřála tomu, aby se nějak oficiálně stanovoval nový šéfredaktor. Nicméně v těch novinách zůstal až vlastně do jejich úplného zániku, což bylo na začátku dubna 1939. To byla jedna věc. Druhá věc byla, že František Lederer moc dobře věděl, k čemu se schyluje, jak si ty politické tendence byly pro něj jasné, takže uvažoval o tom, že by ze země odešel. Ovšem nestihl to, byl sice tedy zapsán do seznamu žadatelů na americkém konzulátu, kam si podal žádost 6. března 1939. Nicméně 16. března 1939, den po okupaci, museli všichni židovští zaměstnanci vlastně Prager Tagblatt opustit. Na začátku dubna noviny zanikly a 19. dubna 1939 byl František Lederer zatčen gestapem.
A na to opět vzpomíná jeho dcera.
Dojeli si pro něj do sanatoria do Bříši. Pak přišli k nám do bytu, odvedli maminku, vyrabovali byt ale hlavně tatínkovou ohromnou knihovnu. Vzácnou to odvezli nákladním autem. Na to si vzpomínám. A to bylo pro mě velice bolestné. Mě přivázali k židli, abych se na to dívala. A nebýt teda sousedky, která mě přišla odvázat, tak nevím, co by se mnou bylo, protože služebná samozřejmě okamžitě utekla. Takže mě pak odvedli sousedi k mým ruským tetičkám.
Je to téměř neuvěřitelné, ale František Lederer byl nakonec propuštěn a v létě 1939 se mu podařilo za pomoci Červeného kříže uprchnout přes Švýcarsko do Anglie. O tom, co to pro něj znamenalo, si povíme za chvíli. Teď ještě jednou Táňa Lukešová. Ona bude vzpomínat na dobu druhé světové války, kdy coby dcera židovského novináře si prošla opravdu nepěknými okamžiky.
Protože se mě už týkaly ty norimberské zákony. Nejdřív jsem byla ukryta u těch tetiček. Tam jsem nesměla ani k oknu. Tam nikdo nesměl vědět, že tam jsem. Pak jsem byla ukryta v Černošicích u maminčiny ruské kamarádky, která byla provdaná za Němce. A pak jsem se ukrývala v mokropsích v kabině na plovárně. A to bylo nejkrušnější a tam mě maminka vozila jídlo. Ale netrvalo to dlouho, protože mezi tím maminka, když se dozvěděla, že je tatínek zachráněný, tak se schopila a teď musela zachránit mě. Tak mě prohlásila za nemanželskou a vystavila se neskutečnému ponížení. Řekla, že byla tatínkovi nevěrná, vyvolala soudní proces, že mým tatínkem je Gruzínec, který už nežije, a svědčili ruský tetičky, svědčil můj kmotr kníže Andronikov, který byl kamarád toho zemřelého, svědčil duchovní, ten pop, který nesmí přece vůbec lhát, tak ty všichni svědčili i ostatní ještě a vlastně se vydávali obrovskému nebezpečí.
Takováhle tedy byla situace zbytku Ledererovy rodiny v protektorátu. A co sám František Lederer?
Tak František Lederer se velice rychle doučil angličtinu v Anglii a začal zase pracovat jako novinář, i když teda začal psát do německojazyčných, opět tedy do německojazyčných novin, které vycházely v exilu, jmenovaly se Die Zeitung. A prostřednictvím těchto novin opět tedy navázal kontakt vlastně s politiky, s exilovými politiky, konkrétně s Janem Masarykem a Petrem Zenklem, a začal vlastně pro ně pracovat. Takže pro to exilové ministerstvo zahraničí začal vyhledávat informace a vlastně pracoval prospěch Československa v německojazyčných novinách.
Což byly mimochodem noviny vydávané britským ministerstvem zahraničí, prý byly i pašovány, ano, třeba na frontu a rozšiřovány mezi německými vojáky.
Například v těchto novinách se objevily třeba informace o různých událostech v Lidicích.
Edo, konec války, květen 1945, prý to byl právě tebou zmíněný Petr Zenkl, který rodině Ledererových v Praze oznámil, že jejich otec žije. On se ale do vlasti nevrátil. Co se stalo?
František Lederer měl ještě určité povinnosti, vlastně, kterým byl vázán. Od 1. června 1945 byl ve službě amerického ministerstva války, kde vlastně fungoval jako tiskový důstojník v rozhlasové stanici Radio Luxemburg a zároveň měl na starost vlastně předávání informací německy psaným novinám v americké okupační zóně Německa. Ta jeho činnost byla důležitá, nemohl se jen tak jednoduše vrátit. Zároveň bylo těžké, aby se zbytek rodiny, tedy matka a dcera, za ním mohli vypravit do Lucemburska.
Znamenalo to cestovat přes Německo.
Nakonec se to podařilo tedy a dcera se za svým otcem, protože po něm velice toužila pochopitelně, vydala tedy skoro na vlastní pěst, tedy za pomocí jednak Petra Zenkla a jednak tedy amerických vojáků se jí podařilo dostat vlastně přes celé Německo, kde se teda nakonec v tom Lucembursku s tatínkem šťastně shledala.
Oni si dopisovali podle všech těch náznaků, to a korespondence chodila velmi špatně nebo vůbec. Některé z těch dopisů se uchovaly, tak si pojďme můžeme poslechnout, co psal třeba František Lederer z Lucemburska a později z Německa své dceři.
Život v Německu není hezký. Člověk nikdy neví, jestli to ten druhý myslí upřímně, když nadává na nacisty. Dnes je to tak laciné hubovat. Nejvíc mě zlobí, že vidím tak málo naděje, že by se ostatní svět mimo Německa poučil z těch hrozných událostí. Například antisemitismus stále kvete, i když ne v té formě jako v Německu, ale z určitých vyjádření je to cítit. Byla by chyba si myslet, že židovská otázka je to nejhlavnější. Ale je to charakteristická věc. A pak po všem, co Židé prožili, je to tak hnusné vidět, jak málo to hnulo svědomím světa. Život by mohl být tak krásný. To, Táňo, nesmíš nikdy zapomenout, když je ti smutno. Je hezké pracovat pro cíl, pracovat pro někoho, užít si přírody, přátelství, sport, hudbu, literaturu. Je hodně hezkých věcí, ale idiotské lidstvo to stále zapomíná. Nenávidět druhého a zabít ho je pro ně zajímavější, než milovat a pomoci.
Portréty. My jsme říkali, že František Lederer působil v Radio Luxemburg, ale tenhle dopis už byl z Německa. Jak se ocitl v Německu?
No tak František Lederer zřejmě i díky svým jazykovým schopnostem a díky jeho novinářským a analytickým schopnostem, vlastně analytického myšlení, tak vlastně začal připravovat pro Norimberský tribunál, začal připravovat materiály pro stíhání válečných zločinců, takže on vlastně se dostal do Německa, do Berlína a do dalších německých měst, kde pod vedením vlastně amerických generálů, amerických vojáků vyhledával dokumenty, které potom sloužily jako podklad vlastně pro obžalobu, pro soud s válečnými zločinci. Takže on vlastně využil jednak tu novinářskou schopnost vyhledávat informace, analyzovat informace a pak ty svoje jazykové schopnosti, že vlastně dokázal být prostředníkem mezi německo mluvícími a anglicko mluvícími lidmi a zprostředkovat. Často ty dokumenty byly samozřejmě psané v němčině z velké části a ti lidé, kteří pak připravovali soud, byli z těch osvobozeneckých armád.
Mimochodem, my jsme viděli řadu doporučujících dopisů, kde nadřízení Františka Lederera dávali jakési vysvědčení o tom, jak pracoval. My jsme nakonec tu ukázku nezařadili, nicméně to byla všechno doporučení, asi takové bychom každý z nás chtěli mít, protože hodnotili ho vždy velmi kladně.
Ano, ty doporučení vlastně překypují téměř superlativy, píše se tam o bezúhonném, pečlivém, rychlém, pilném, svědomitém a mezi kolegy oblíbeném pracovníkovi, takže, jak si říkal, takové doporučení by si přál asi každý.
Logicky se nabízí otázka, proč se František Lederer nevrátil po roce 1945 do Československa. Na to odpovídá třeba ta následující ukázka. Je to vzpomínka dcery Františka Lederera.
Tatínek se obrátil dopisem se žádostí o práci v kultuře v Československu přímo na ministra informací Václava Kopeckého. To byl ale komunista a komunisté se už tehdy připravovali na převzetí moci. Tatínek tady, co by západní novinář, neměl šanci. Nepomohla ani přímluva náměstka předsedy vlády Petra Zenkla, ani ministra zahraničí Jana Masaryka. U Zenkla jsem byla doma osobně, byl to on, kdo přivezl po válce první zprávy o tom, že tatínek žije. Shledání s tátou v Praze na podzim 1946 bylo velké. Sešel se s maminčinými příbuznými a s mnoha lidmi, kteří nám ve válce pomáhali. To byli třeba otčenáškovi, kteří měli v domě koloniál a dávali nám často něco levněji. Tatínek všechny velkoryse obdarovával. Ale zjištění, že jeho otec, sestry, bratři i synovci skončili v plynových komorách, ho strašně trýznilo. Tatínek tehdy dostal jen několika denní dovolenou, ale s maminkou jsme brzy na to letěli za ním do Berlína.
Ta práce v Berlíně byla pro Františka Lederera, řekl bych, zajímavá, byla i nějakým způsobem, myslíš, nebezpečná. My už teď směřujeme k tomu, že František Lederer byl 21. června 1948 nalezen mrtev ve svém bytě. Jaká mohla být ta práce pro norimberský proces?
Práce to byla asi spíše administrativní, to znamená, že pracoval prostě s listinným materiálem, vyhledával podklady, ale zároveň je možné, že prostě tato činnost jako se leckomu nemusela líbit, tak musíme si uvědomit, že opravdu bylo teprve krátce po válce a ten proces se rozjížděl, probíhal. Samozřejmě v Německu bylo plné lidí, kteří ještě donedávna věřili v nacistickou ideologii nebo byli aktivními členy třeba NSDAP. A tito lidé samozřejmě byli i v nejbližším okolí Františka Lederera, takže uvádí se, že například jeho sluha a jeho řidič byli vlastně bývalí členové NSDAP. Takže co se nakonec stalo, to dneska asi už nezjistíme, ale mohla to být náhoda, mohla to být nešťastná náhoda, mohl to být úmysl Františka Lederera odejít ze světa dobrovolně, ale mohla to být taky plánovaná vražda.
V rodině se často hovoří o tom, že existuje dopis, ve kterém se František Lederer svěřuje, že zachránil bednu s písemnostmi, kterou chtěl někdo zničit. Chápu to tedy dobře tak, že vlastně i v té době, kdy už probíhal proces, pořád ještě bylo co objevovat, ano. Ale pořád byli lidé, kteří nechtěli, aby to bylo objeveno.
Pochopitelně.
František Lederer byl tedy nalezen mrtev ve svém bytě. Datum už jsme říkali, pojďme si ještě jednou pustit vzpomínky jeho dcery.
Všem, kdo znali tatínkovu práci při vyhledávání písemných dokladů v nacistických archivech, bylo jasné, že ho museli umlčet. V jednom z dopisů Maxi Brodovi psal, že se mu podařilo zachytit bednu s písemnostmi, které se právě někdo pokoušel zničit. Když nám přišla zpráva, že tatínek zemřel po požití většího množství uspávacích prášků, bylo nám to jasné. Přesto jsem odjela do východního Berlína, abych se setkala se spisovatelem Bruno Heiligem, tátovým kamarádem. Byl posledním, kdo s tátou mluvil. Sebevraždu striktně odmítal. Naposledy mluvil s tatínkem o všech možnostech budoucího života a práce. Taky Max Brod nepřipouštěl sebevraždu. Měl tátovi dopisy o plánech do budoucna. Konečně naše velvyslanectví psalo, že bude příčinu úmrtí dál zjišťovat. No, ale to už tady vládli komunisti a nic se nevyšetřovalo.
Portréty. Nastává, řekl bych, Edo, velké ticho, i když ty si vlastně zjistil, že bylo přeci jenom neabsolutní, že vyšel jakýsi nekrolog v Československu.
No tak je zajímavé, že přestože tedy František Lederer byl člověkem, který byl spjat velice jaksi s Československem, tak se vlastně o jeho smrti v novinách mlčelo. Našel jsem akorát v deníku Rovnost, což byly noviny komunistické strany Československa vycházející ale v Brně, kratičký nekrolog otištěný 4 dny po Ledererově smrti a je to poměrně taková objektivní, nějak expresivně nezabarvená zpráva, nijak na Františka Lederera neútočí. V podstatě je to krátké zhodnocení jeho života, jeho činnosti a přestože František Lederer v té době, už se o něm vědělo, že by měl v nedalekých lázních Bad Kissingen v Německu pracovat vlastně jako jakýsi koordinátor pro další uprchlíky, tentokrát zase třeba z komunistických zemí, tak přesto i ty komunistické noviny v té době dokázaly přinést ještě relativně objektivní zprávu o smrti Františka Lederera a nijak tam na něj neútočí. Takže je jenom otázka, jakým řízením se ta zpráva do těch novin dostala.
A pak tedy to dlouhá desetiletí trvající ticho je prolomeno až 28. října 1991.
28. října 1991 převzala dcera Františka Lederera řád Tomáše Garrigua Masaryka za zásluhy o demokracii a lidská práva z rukou prezidenta Václava Havla, takže alespoň takto dodatečně byly oceněny zásluhy Františka Lederera o československý stát, o Československou republiku.
Vyšlo několik, ale opravdu velmi málo článků. Pro případné zájemce písemnosti Františka Lederera jsou uloženy v Národním archivu v Praze a několik málo jeho dopisů je také uloženo v Německu. Tím končí pořad Portréty, dnes věnovaný právě Františku Ledererovi. Ukázky přečetli Bára Lukešová a David Schneider, technicky spolupracoval Jan Brauner. Ještě zvláštní poděkování znovu Báře Lukešové za velkou pomoc během přípravy tohoto pořadu a také Vojtěchu Odcházelovi, který nás na příběh Františka Lederera upozornil. Děkuji také Eduardu Burgitovi. Edo, zase někdy naslyšenou?
Naslyšenou.
A spolu s ním se od mikrofonu loučí také David Hertl.